danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Seher ir-Rakkont. Is-Surmast ta' Trevor Zara. Publikazzjoni Merlin.
Il-ħames kapitlu. Ix-xorti kienet ġid busu, iżda hu mhux tal-li kien ta' bissieq, iżda qatt joqmos fuqha. Issa x-xorti telqet, telqet titkaxkar mal-art miġruha u sobina, u qatt aktar ma terġa' tiġi lura. It-tort kien tiegħu biss, għax qabel fattara messu staqsa. X'ġenna tal-art kien jibda jgħix fiha kieku rabta seħħet. Rabta mhux biss bejn oħtu u Toninu, iżda rabta bejnu u bejn l-akbar għadu tiegħu. Għax żmien bi żmien u l-inspekter kienu jsiru ħbieb, tant li lanqas jibda jersaqlu lejn l-iskola, jew jekk jiġi kien jgħidlu bħalma qallu l-aħħar li ġie. Ma ġejġ bħala inspekter Karme. Din kienet tkun ħajja. Iżda għalfejn qed jisobih. U n-nifsu kien li ħassar ix-xorti li resqet fuqu. Tort tiegħu kollu kemmu. U ftit toħtu għax ma saqaltlu min kien dan Toninu. Lanqas jien ma kont naf Karme. Kienet qaltlu Severin. Iżda hu baqa' jsostni li messa tkixfet u staqsiet u stħarġet u qaltlu b'kollox. Kien lest jaqta' idu l-eminija barra u Toninu jerġa' jiġi jitlob l-oħtu biex jirranġaw kollox. Kien lest iħallas ġidu kollu. Iżda Toninu ma kienx pulċinell u lanqas tal-lab? Xiftit tal-gburija jkollu kulħadd u Toninu xejn anqas? Kemm il-darba għaddilu l-ħsieb li jipprova jirranġa kollox hu? Xi daqsxejn ta' ittra? Forsi Dun Giuseppe jew xi novena? Iżda jekk Toninu kellu ġieħ xi żomm u oħtu kellhom wieħed akbar? L-aħjar ninsew kollox, qisu qatt ma kien xejn? Kieku bil-kliem malajr tinsa? Iżda bil-fatti bil-mod. It-tfal ħarġu jollu l-pitazzi mqattejn mas-seba' sema. Ħafna kellhom isfafar il-landi u l-bottijiet u kellhom ukoll il-15 ta' Lulju jiġri magħhom. L-iskola ntemmet x'maj qattawhomx bil-qalb il-pitazzi, dawk l-istess pitazzi li kienu xut ta' mit tortura. X'ma jagħtuhx bissieq dak il-misħud basket li kien itaqlilhom idejhom u qalbhom ta' kull filgħodu. X'ma jifirħux li ħelsu minn dawk il-kodba miktubin bil-Grek? Issa kollox kien għadda. Spiċċa l-bankibes, spiċċaw is-somom, spiċċat ir-riga tal-fagu, spiċċat id-dera ta' dik il-kamra mudlama imdawla biss mir-raġġi tal-għallim. Issa nitħabbu mal-baħar, mar-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lewn iċ-ċikkulata u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun it-zopp jew nimtlew xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina għax malli jidlam inqabdu ħġieġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għallu riża u l-imsiba ħil-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal tad-dulliħ u noqogħdu nduru mbir kull raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmini għal jum ieħor l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ. Għax l-iskola staħbiet. Tliet xhur taħbit għall-ommijiet meta d-dar titrijed bil-ġlietu l-istorbju, meta jidher ċar il-konflitt bejn l-aħwa ta' ses differenti, meta l-portmoni jiżvojta mis-soldi u jimtela bil-ġelati, meta l-ħbura tal-inxir jitqalu bix-xugamani u l-malji tal-għawm, meta l-faxex u l-akrivlafin jaħdmu bis-sħiħ. Tliet xhur diżordni. Qatt daqs dil-ħabta l-ommijiet ma japprezzaw il-ġebel sagru tal-iskola u x-xogħol erojku tal-martri għall-liema. Iżda mhux it-tfal biss igawdu u mhux il-kbar kollha jinkwetaw. L-għalliema omorhom ma' tfal u bla ma jafu jsiru jaħsbu bħalhom u jħossu dak li jħossu huma. Ma ħarġux qattaw ir-reġistri u jagħtu bissieq li basket iżda x-xewqa hemm kienet qatt li moħbija. Kieku rajtu għom waqt l-ikla li għamlu nar il-15 ta' Lulju fid-Don Carlos Restaurant, kontu taqblu miħaj blatlaq liqe. Is-sur mast tlaħlaħ bl-imbit bħal maqat tlaħlaħ qabel. Nesa l-pilu li tad-dott, nesa qalbu, nesa butu, u xifti ġiħu kol. anke misbu ħaġardu bismed dakinar u ħallit l-istur testaj busa u ddim kulħat? Anke s-sur kirkob tal-mużew daħq bitċajt doppju sens ta' s-suraġus? Anke s-sur xiberras għama t-talba ta' għabellikel u għala bil-ġabra bħall-oħrajn? Għallan qas minn qalbu l-barra? Kien hemm atmosfera ta' paċi li kienet nissilejra lil-ġnus maquda. Atmosfera li kienet timbet kull sena fil-15 ta' xar qaddis. Imbagħad wara l-ikel kulħadd tal-baħar, u għad li miżbu ħaġar baqgħet fuq ix-xatt, xorta sieħbet fiċ-ċajt u d-daħq, kulħadd niżel iċafċaf. Inkixfet iż-żaq kollha suf tas-sur Kirkop u ż-żejżid kbar tas-sur Mast, il-kustilji tas-sur Testa u ż-żokra fonda tas-sur Delija. Deret il-bjuda tqażżek tas-sur Buġejja u Dimek, u fuq kollox l-istatura perfetta u muskolata tas-sur Aġus. Iżda l-baħar laqgħhom il-kol bla distinzjoni u qatt jgħidilhom kemm sabiħ is-sajf u kemm hi ta' min jgħozza il-ħbiberija bejn il-bnedmin. Fis-sajf donnu kellu seħer għall-premier. Ma kienx jitla' kull filgħodu, imma kważi. Hemmhekk minn barra l-bela luminata friżata kien ikun hemm ċorma ħbieb ħelwin. Kienu jiltaqgħu bla appuntament, bla ħin u bla rabta. Iżda qatt ma kien jitla' bla ma jiltaqa' ma' xi ħadd minnhom. Hekk kien iqgħad tagħhom l-għodwiet tal-vaganzi sur Mast. Iżda l-għaxqa tiegħu kienet wara nżul ix-xemx meta jerħila lejn il-pjazza tar-raħal. U hemm taħt is-siġra l-kbira fuq il-bank tas-soltu kienu jiltaqgħu it-tabib mifsud, in-nutar u it-tabib ġie li kien ikun imħabbad b'xi tentufa xogħol, qatt li minnu kiber ix-xogħol kien naqaslu, imma n-nutar ma kien ifalli qatt. Dak il-bank tal-għoda taħt is-siġra l-kbira kien jismagħhom janalizzaw is-sitwazzjoni tal-vant nofsani, l-istabilità tal-lira Maltija, il-ħela ta' flus fil-programmi spazjali, il-pastażata ta' skultura li qed jagħmlu fl-artal tal-Karmenu, il-mewt ħesrem ta' Sidor il-Mikk, u fuq kollox iż-żminijiet imgħoddija li kienu wisbaħ mis-seba' snin tal-ġid. Imbagħad mhux ewwel darba li kienu jitlewmu mal-bank biex imorru żewġ passi saċ-ċimiterju u jibqgħu neżlin sarraba ta' xmun iz-zopp, jgħaddu mill-modja ta' ċejlu u jiġu minn ħdejn il-Knisja ta' San Spiridjun? B'dawn ir-rondi kienu aktar jistgħu jitkellmu bil-liberta mingħajr il-biża ta' xi widnejn kurjużi. Kienu jistgħu jitkellmu dwar il-vromi tal-Oppożizzjoni, it-ħassib dwar l-elezzjoni li kienet qed toqrob u xi drabi dwar id-diffikultajiet individwali li l-ħajja kienet issibilhom. Fuq kollox kienu jitkellmu minn barra ħaġa waħda. L-iskola, dik għalissa ma kienx teżisti aktar. Saverin, għada l-San Pawl, għal bid-daħqa lejla waħda wara li daħal id-dar mid-dawra. Għada, għaltu Saverin skantata. Memma għalfejn nippreparaw xejn, raġa huwa, għandu jgħaddi għalina t-tabib u l-mara. Mista ġbin kemm għandu post gustu San Pawl it-tabib, dejjem jgħidli biex immorru nqattgħu ġurnata magħhom. Ikel jaħsbu kollox huma. Għandu jiġi n-nutar isib hemmhekk ukoll u għandu mnejn iġib lill-Marija in-neppotija. Saverin oġbita l-biċċa ta' ġurnata l-bogħod mill-faċendi tad-dar. Kienet ilha ftit ma tiltaqa' mal-mara tat-tabib u lill-Marija kienet tafa' l-iskola meta kienu żgħar. Fuq kollox, il-baħar kienet ħobbu u nsiet meta kienet l-aħħar hawnma li ħadet. F'tebqa' tgħin lestit kollox, il-ħwejjeġ, ix-xugamani, il-malji tal-għawm u ġewla għajn baqar u ħawħ maqtuħ frisk mill-ġardina tagħhom. Il-karozza tat-tabib kienet kbira u spazzjuża. Għalkemm it-triq għal San Pawl kienet twila ġmiela, xejn ma ddejqu matula? Il-mara tat-tabib u s-sur Mast kienu jżommuk attent il-ħin kollu bid-dialogu tagħhom, u ż-ziffa ħelwa li kienet titħol mit-twieqi tal-karozza kienet ettenni lil Saverin tul it-triq kollha. Bil-kem temmen li kien sempliċi post ta' villeġġjatura, beda jaħseb u jgħuden is-sur Mast? Ma kien nieqes minn xejn. L-intrata kienet bil-mużajk, il-linfa tas-salott donna ta' xi knisja, il-kċina bil-madum dawra mejt, u fuq kollox kien hemm il-friġġ, il-kuker tal-gass u kamra tas-sodda trid seba' għajnejn biex tara. Din mhix villeġġjatura, kompla jgħid lill-qalbu s-sur Mast, din dar oħra, din villa żgħira. Beda jaħseb fil-villeġġjatura li kellu nannuħ fuq ir-riħ tal-qajjanza. Żewġ tikmamar tas-sejjieħ, l-art tal-konkos, saqaf imxaqqaq u l-amara kienet l-iskart kollu tad-dar. Lanqas fejn toqgħod kenura ma kien hemm wisa, tant li kien ikollhom jorbtuha mas-saqaf. iżda l-lum iżmenijiet inqalbu u kulħadd sar sinjur. In-nutar ma damx ma wasal man-neppu tija, u mingħajr telf ta' ħin l-irġiel irħewla lejn il-frejgatina tat-tabib għal nofs ta' nhar sajt. Il-ħut werwer kifhom jirkbu fuq il-frejgatina mobbija xolfa u snanar. L-ara Jesu l-Brieqex xerdu l-aħbar mal-bajja kollha li t-tabib in-nutar u wieħed raġel oħxon kienu sejrin għalihom. Il-ħut staħba u s-sajjieda baqgħu b'xiber mniħer. Waqt li l-irġiel kienu fuq il-baħar, in-nisa ftehmu li jinżlu ġo fih. It-tlieta kienu jħobbu jomu l-aktar il-mara tat-tabib li kienet ilha minn nofs Ġunju li saret mill-lewn il-gambli. Sabu ruqha kennija u ntefgħu. Kemm kien sabiħ il-baħar, frisk iżda jagħtik is-saħħa. Aj Mari! Aj Mari! Bdiet tgħandi l-mara tat-tabib bil-wieqfa ġotlet bidilma. Ersaq law Marija, il-aħħa ara. Ġejja lik Saverin, ġejja nozzok. Ara, qed tibża' minni, bħal xejn ma tafx tgħodos. Ġiġa kien fiha storbju sħiħ, iżda mitgost ukoll, għax kienet dejjem wiċċa d-dawl. Saverin għamlet ida fuq għajnejja biex tara ħjar. Iva, ma raġ ħażin. Saret ħamra nar u tad-daqqa tajn lejn sħaba biex tara u miex ħarsu lejha. Ġiġa u Marija kienu medjin ixarbu l-xulxin. Ħasset qoqla tilha fi griżmejha. U kollu kemmu, Toninu. Kien fuq ix-xatt tefa ta' ġebla l-bott, bi qmisi fjurita u xorts ċar, iħares l-indajsa tal-qluħ tibbordja ħelu ħelu. Jaw iġvili, x'ħasibni lili? Kellu żewġ tfajliet miegħu ma tpinġihomx. Bqal tsiet ikkaxxat magħhom, qmis ħafifa marbuta oqda fuq żaqhom biex jidher laħamhom kannella ċar minn taħta. Iva llum kellu jiġi għax qed nieħu gost. Ġib ħalli norok loksi qek jien, qaltilha Ġiġa waqt li l-kol telgħu fuq ix-xatt. Iżda l-buka wiċċ ta' Saverin kien biss skuża biex taħbi l-buri u s-witt ta' qalb li qabada. Il-wiġvili baqa' hemm min-nofs ta' nar kollu. Kellu l-wiċċ jinżel jew maż-żewġ pupi wkoll. U xarru każa, qatt itellaħħom jaqbżu minn fuq daru. Qatt iċċajta magħhom bl-idejn. U huma kienu jitkulu. Kif seta' jintebaħ b'Saverin? Kellu żewġ ħutiet bħal dawk. Is-sur Mast żebbeġ kulħajn daqsiex meta Saverin baxbax sabet il-waqt biex tajdlu b'kollox. Qatt iħares lejh minn taħt il-għajn għalkemm għajnejh aktar bdew jaqgħu fuq it-tfajliet ta' miegħu. L-aktar fuq dik tal-bikini? Qed tara minn xi ħlistekux, pess b'silha f'idnejha. Is-sur Mast wiċ-ċorma l-oħra telqu l fuq għall-ikla ta' nofsinhar. Iżda Toninu u Ħutu baqgħu jiċċaċraw fil-baħar. Kapitlu 6. Kieku mhix idea ħażina, qalet Doris medijat ir-ranġa xara, iżda jimma nixtieq insallab lil-ħadd. Dan kollu kien vojt weġbi ta' oħta, int taf li mhux se ddejjaqna. Li kien għal-ġuzi ġejt magħna minn dakinhar stess. Doris ma tkellmet xejn. Ġu qalba kienet ira li ddeċidiet li tmur toqgħod moħħ tal-kollox, iżda ma ridtx taħtafha fil-kelma. Kienet taf li se tkun kuntenta moħħ ta' ir-raġel għax minn dejjem kienet taqbel magħhom u qatt ma kisruha fuq xejn. Kienet ċerta li l-offerta toħta ġejja mill-qalb. F'dar oħta kienet forsi tinsa dwejjaq tal-imodi, forsi taffi xiftit mill-bruda li kienet waqgħet fuqha. Tinsa? Ittaffi dwejjaq iva, iżda tinsa qatt. Mhux lakemm tinsa 15-il sena żwieġ ħini, żwieġ suċċess 100%, żwieġ li kien fih kienet sabet l-akbar xorti li qatt tista' ssib xebba. Iva, kienu jitlewmu hi wkoll. Iżda kienu jifmu l-xulxin u t-tilwim ta' bejnietom kien jaħrab aktar malajr mill-li jiġi. Kienu jinħabbu wisq. Paul kien jadura u qatt ma naqa' saf li x'kien tentufa. Kienu qishom żewġ namrati, żewġ titfal żgħar. Imma l-mewt ma tagħmilx distinzjoni. Ma ta tiħxtort li l-Pol li dam ma tkellem dwar l-uġieħ li kien iħoss? Mhux kulħadd iħoss juġieħ xi darba. Waqtiet, l-uġieħ jimlilna ras daqsiex biex imbagħad imur wara ftit tim u ma jerġax jitfaċċa. Pol kien dejjem jittama li tafilu u jispiċċa darba l dejjem. Ma xtaqx iqgħod jimla ras Doris għal xejn? Iżda l-uġieħ hemm baqa' fuq il-lemin ta' żaqqu u jdurlu ma' qaddu kollu. Ġieli waqaflu għal jumin jew tlieta u Pol kien jieħu rruħ. Iżda malajr jerġa' jiġi b'aktar forza u qawwa. Bil-lejl kien jinħass wisq. Fl-aħħar Doris intebħet mhux soltu kien jibqa' biera tal-imħabbita. Kellu jgħidilha b'kollox. Tabib, visti, professuri, ritratti, l-operazzjoni, xar martirju u Pol għala għajnejh. Kulħadd inħasad b'mewta hekk ħesrem? Doris kienet se tiġġennen. Min qatt kien jobsora? Iżda nafu li l-kol għalhemm u tiġi meta tiġi l-mewt nobsruha dejjem. Kien ħsieb sabiħu f'waqtu li Doris tmur tqatt ta' xahar Londra għand il-familja ta' żewġa? Xejxej tbiddel l-ambjent u d-derri xi ftit. Mhux għax tant għamli l-aġit, iżda telf ma kien qatt. M'għandix xi ngħidu kemm damet għand il-familja ta' Pol, il-fus tad-diskursati kien dejjem hu is-snin imgħoddija, il-marda kifra u l-minġel. U ma' snin li mgħoddija kienet ta' bil-fors tissemma ġrajja oħra. Li kiekum qarexet iħasra kien ikollha l-akbar tifkira ħajja ta' Pol. Kieku llum għandha 12-il sena, min jaf xi ġmil ta' tifla dik. U forsi għandha tfal aktar minn barra lila. Imma hekk kellu jkun. X'tista' tgħid aħjar quddiem id-destin? Grazzi, weġbita Doris, nittama nkun nista' mpattilkom xi ftit ta' dan kollu. Il-kumpanija tiegħek biżejjed, daħkiet il-oħta, jien id-dar dejjem waħdi, ġuzi xogħol u kumitati waħdu, hemm issa mod ieħor xi tgħid dor. Reġet faqqed daħqa oħra. Finqas minn ġimgħa Doris kienet membru fil-familja toħta. Ġuzi feraħ biha mhux biss għax kienet kumpanija tajba l-martu u għalija għan-nifisha, iżda għax kien jifhem li dak kien il-pass li kellu jsir f'ċirkostanzi bħal dawn. U la kienet seddejhom soċjalment u lanqas ekonomikament. Pol ma kienx ħallija ħażin għax u la kellha l-fent mur taħdem u wis anqas titlob il-karità. Doris kienet ilha li nqatet mill-ħajja tar-raħal, iżda kienet toġoba. Wisq aktar kwieta minn dik tal-gżira. Kienet tieħu gost titla' suq moħħta, u l-ħar skurjuż tan-nisa ma kienx idejja minuta waħda biss. Lanqas ma kienet ħabbel rasa li toħroġ bil-biss imlewnin. Bl-iswed ma kienx se ġġibu lura u lanqas tfarraġ li rruħ tiegħu. Mit-talb ma kienx tħalli ħnieqes. Iżda l-iswet li bsitu biss mill-funeral sa ma sifret. Malli ġiet lura u rifset mill-ajruplan il-barra, kulħadd intebaħ li l-ilbissi suwet kienet ħallithom imdedlin f'Petticoat Lane. Għax wara kollox, Doris ma kienitx ixieħa, kienet għadha fleta hekk imsejħa ta' żwieġ. Il-35 bil-kemm kienu jidru fiha? Tassew li kienet tilbes u tiżejjen, iżda l-fatt li kienet mara ħelwa minn twelida ħadd ma sa ta' jixħlu. Figurita kienet għada znella u bilanċjata, saqajja ta' tifla u wiċċa l-aktar meta titbissem u tikxef żewġ filliri snin bojot u ndaqs kien jiġbet il-ħars ta' kulħadd. Pol kien darja tilbes mal-moda u hi kienet taftamel kollox skont ma jixraq u bil-qies. Kienu bħassoltu fuq il-bank ta' taħt is-siġra l-kbira. It-tabib fin-nofs u n-nutar u s-surmast vażetti fuq kull naħa. Kienet sħana taqtalek nifsek. Dażgur, dażgur, kienet jgħid it-tabib. Preċiż, 15-il sena kienet ilha. Ma tantx niftakru sqilu Alla jaħfirlu, kompla n-nutar bla maħalli dejh mir-rabta tradizzjonali ta' fuq żaqqu. L-aħħar li rajtu kien għadu ma rajjes, però niftakar li kien ġuvni sabiħ. Ingliż per eċċellenza, kompla t-tabib. L-imsida kien joqogħdux, staqsa s-surmast. Iva fil-bidu, wieġbu tan-nofs, issa kienu ilhom ħafna li marru l-gżira, kellhom appartament ħelu. U mela għamiltu sew li ġbartuha magħkom, żied is-surmast, lanqas ħaq l-iskariġ bil-karozzi. Doris ma fihiex xi tgħid għatejlu kliem it-tabib. Ġiġa wi jimparaw, aktar qishom żewġ tiħbieb milli żewġ taħwa, barra minn hekk magħna id-derri. Neffaħ is-surmast, ġarbet wisq miskina. Kemm il-sena kellu dott, Mu kem kellu, wiġbu liħor waqt li raġa ftakar fil-palju. Ma kienx għaloqhom l-erbajn. U le xin nejt, dawk tampar xulxin kienu, xi 36 sena naħseb. Il-kol irridu naddu minna, qabeż innutar biex ikun qal xi ħaġa. Imma fuq iż-żgħar kera wisq, wiġbu t-tabib. Qatt mawrini b'xellili. Meta ġi qalli, meta kien tard wisq. Komplew iduru fuq l-istess fus, ma tantx kien hemm fuq xi xtieħ tħadded dakinhar. Il-gazzetta ma kienx fiha ħajr. Dak ġal btala u ieħor se jara l-kors. L-aħbarijiet ta' Rediffusion bl-istess monotonija. Il-gvern għadu rieqet u fuq l-iskultura tal-Knisja kienu tkellmu tul il-ġimgħa l-oħra kollha. Xi ħaġa trid tgħid biex il-bank ta' taħt is-siġra ma jiddejjaqx. Oħt il-mara tat-tabib kienet marret toqgħod magħhom. U dak l-aktar suġġett frisk li setgħu jsibu minn barra l-ġelati li kienu qegħdin jinbigħu mill-ħanut ta' biswitom. Kapitlu 7. Il-ħin kien ħin, qatt ma mar imkien tard f'omru kollu, mhux ta' bxejn kien jiżbel meta tfal jew l-alliema jmorru l-iskola tard. Jiżbel f'qalbu biss għax kien iħallil lil kulħadd f'idejn il-kuxjenza. Għalih, l-arloġġ kienet relikwja l-aktar qaddisa li qiegħda hemm biex kulħadd jobdiha u jadura. Meta kienu joħorġu u Saverin, bħal ngħidu aħna meta marru t-tieġ ta' Fredu, kienu jkunu l-Knisja qabel ma jasal l-arus max-xhieda. Jilħqu jkemxu ħwejjiġhom kollha u jfarku l-warrani ma libes tas-siġġu. Iżda hekk kien jgħid qaddisu, il-ħin ħin, anzi, qabel ma jsir. Għalhekk, meta skorrew is-sitta u t-tabib kien għadu madarx, is-sur mast telaq bil-pass għal għandu. Madamx jistenna wara l-bib, ġiet tiftaħlu ġiġa. Għaddi mast, ibqa' dieħel, daħqed bis-soltu ton fer-riħi tagħha. Ħsibtu jilli tiġi int, għadu fil-banju dak? Illum wara li kel fettillu jimtett u ġibida. Qisu tifel żgħir, u lax tajjatlu, u lax tgħidlu li sar il-ħin. Meta jorqod ikun donnu l-lupjat. Ma ġara xejn, dbissem is-sur Mast, nistennew ftit, dak kollox. Iva poġġi bil-qiegħda Mast, jew għadek trid titwal. X'inġiblek? U ħallik minn xi ġibli, għadni bil-kafe f'ħalqi, weġiba waqt li feraħ bl-artab tal-pultruna. U ejja, tazzorinx bis-silġ. Komplit tis-sikka ħġiġa. Mela trid tagħtini riħ fi Grizmejja? Xejn, xejn, poġġi int ukoll. Fil-pront feġġet Doris fil-bib tas-salott u billi ma kienitx taf li hemm in-nies inħasdet u kienet se tiskuża ruha. Iżda ġiġa ġibdi tal-ġewwa. Għaddi dor, għadek qatt ma tqajt mas-sur Mast? Iżda nafu li sned Doris waqt li preżentat ida? Da żgur, għal is-sur Mast waqt li ħaddi l-abida, l-aħħar li rajtek meta kont għadek arusa. Itir iż-żmien u raġa għereq ġol pultruna. Saverin, x'minna Saverin? Qabżet Doris bl-istess leħen ferriħi li kien ikollha ġiġa. Dik dejja mid-dar? Ara, meta jogħġbok tiġi tarana, merħba bik, lil xi ħadd dejjem issib u għati teftef il-pavru tal-ġakketta. Ġiġa malajr qabdet tirrakkonta dwar il-ġurnata li jagħmlu flimkien f'San Pawl il-baħar. Kollox semmiet. L-għawm, il-bukawiċ, is-sajda mirakoluża tal-irġiel, l-imbit li ġibu, ma kienx jaħarbi la detta l-wieħed. Doris għadet tismaħħa bl-akbar attenzjoni, u s-sur Mast kien kultant jixħed, Iva, mela xinu, ta' żgur. Is-sur Mast kien ħobb jieħu l-karti f'idejh u jżomm li l-kulħadd attent jisimgħu, imma mhux meta jkun ma' ġiġa. Ġiġa kellha l-siena bit itwal minn tiegħu u kienet taddih bil-kif. Iżda ma ddejjaqx jismagħha. Għajnejh kienu fuq oħta, kien ilu snin ma jara. Xi ġmiel ta' mara. It-tabib der fil-bib tas-salott donnu warus u qata ħesrem id-djarju ta' ġiġa. Minuta wara, is-sur Mast u it-tabib kienu fi triqthom lejn il-Manwel għal kunċert Beethovenjan. Ġiġa ma kienitx tista' liha dik il-mużika bla sens. Iżda t-tabib ma kienx jitlef kunċert wieħed u s-sur Mast qatt ma kien jgħidlu le.
Ara Karmenu ja ħasra, ara Severin x'tikber, għaddu ja ħasra, għaddu. Marjan, ara minn ġejja rana, il-bieraħ semmejnikom.
It-tija kon sabaq etredden.
Għazziet tal-mosta Karmen u Saverin kienu għadhom iż-żewġ neputiċ kejknin li kienu jafu darba. Xejn ma kienu jagħtu każ taż-żaq li s-surmast kellhom xerfa minn fuq ċintorin, jew tal-qara li kull ma jmur kienet qed tiżviluppa. Għalihom, is-surmast kien għadu ċkejken Karmenu, u Saverin kienet iċkejkna nett. Avolja sidira kien ilu żmien li nefaħ u ġenbej għan firdu minn qadda b'differenza ta' tmien pulsieri. Għalihom, iż-żmien kien waqaf darba u baqa' li kien. U tassew, fuqhom iż-żmien kien donnu waqaf. Ħadu l-qada tax-xjuħ meta daħlu fis-sittin u baqgħu jożżuha sal-lum 16-il sena wara. It-tzija Konsa u t-tzija Marjan minn dejjem kienu joqogħdu l-mosta, weħedhom ġu dar kbira daqsħabs. Dik id-dara lihom kienet saret dinja li l-barra minnha kollox univers void. Is-seklu 20 kien baqa' bil-qiegħda fuq l-għadba. Ma kienx irnexxi li jidħol fl-intrata u jneħħi l-purtieri tal-bitzilla ġol bastun tal-bambu jew iparta til-franka tal-art mal-madum tal-mużajk. Kollox kien mużew. L-alloġġi tal-bozza u tal-kampnari kienu mxardin ma kullimkien. Donnhom biex juru li żmien kien għaddej xorta waħda. Ix-xafunir bil-kikrim dendlin penitenza minn widnejhom. Il-kwadri ta' mitqaddis, is-sodda għolja erba filati biċ-ċellu tal-filox. Il-linef fejn bejtu lanqbutu trapp. Mużew statiku u qaddis. U t-tzija Konsa u t-tzija Marjan kienu saru parti mill-mużew. It-tikmix identiku ta' fuq ħaddejhom, ix-xoftejn irqaq u mibrumin il-ġewwa u t-toppu li qatt manħall kienu jagħtuhom id-dehra ta' waħda mill-istatwi tax-xema fil-mitfen ta' Madame Tussaud. Iżda ta' kull sena, nar Santa Maria, fis-santwarju ta' Konsa u Marjan kienu jidħlu Karmen u Saverin, iż-żewġ neputijiet żar-żar. L-istess programm kien jitwettaq kull sena. Il-ġewla għajn baqar li kienet teħdilhom Saverin, l-envelop bil-flus li kien ħallilhom is-surmast baxbax fuq ix-xafunier, il-kafè toma ta' trapp, il-biskuttelli rotop, il-rakkont ta' 1000 ġrajja moddija madudin kull sena bl-istess dettalji u bl-istess kronoloġija u fl-aħħar itluħ fil-gallerija tal-ħġieġ imtappan biex jaraw il-purċissjoni għaddejja minn quddiemhom. Din is-sena, is-surmast tħajjar jitla sal-pjazza u jitħallat ftit man-nies ħajjin. Saverin ma xtaqitx tinfiret mit-tzieta lissa, u hekk is-surmast irħila waħdu lejn il-misraħ. Rassa u folla ma titwemminx. Id-daq tal-banda, it-trejt tal-murtali, il-moti tal-qniepen u la tan-nies kollu kien jitħallat f'mewġa waħda li tarrax il-widnejn bil-kliem ta' festa festa. Anke r-riħa tal-musketterija maħruqa u dik tal-qubbajtu tal-candy floss kellhom l-istess kelma fuq xoftejhom. Hawn surmast, x'minnek? Ħas dritt ħitabtablu fuq daru. Kien is-sura ġus. Ara, ix-xjaten? Daħaq is-surmast. Hawn x'sen ħawdu? Fil-pront intebaħ li miegħu kellu tfajla minn dawk tal-istampi. Kienet baqgħet nitfa' lura. Xara kien imberfel berba l-win. Għajnejha moħbijin wara nuċċali tax-xemx daqs żewġ fanali ta' karozza. Xoftejja blibstik ċaru jleq, u fuq kollox alzit qasiru nkaxxat ħerġin minnu parku xtejn somoru lixxi. Dik mejn sibta? Staqsih is-surmast f'idnejh. X'trajtra tal-qubbajt u sibta fih, daħaq temiża sora ġus. Fejn trid ninsiba? It-tantajta u daħkitli. Taf ta' zilom, ja ħadba tal-infern, kompla liħor. Triċin qabdek ma' wahda surmast, kompla ġus, bl-akbar serjeta. Ħallina kwieti sora ġus, tab-tablu fuq spaltu surmast. Issa spiċċa dak iż-żmien. John, shall we move? Istemet tajt Venus. Coming, baby, weġi bassura ġus, u intilfu ġol folla jintrassu ma' n-nis u ma' xulxin. Is-surmast baqa' jisma' l-klim ta' sura ġus ġew idnejh. Inqabdek ma' waħda surmast. Iż-żmien tal-bluwa kien ilu li għadda minn fuqu. Iżdal xi waħda bħal Doris, oħt ġiġa, ma kienx se jgħidle. Il-ħsibijiet bdew ġejjin weħedhom. Ma setax warrabhom. U lanqas kieku seta ma kien se jwarrabhom kif ġipu laħaq. Ħagost jew den. Għajnejh kienu fuq il-ktieb, qegħdin jaqraw, iżda moħħu mhux jirreġistra. Iqalleb faċċata wara l-oħra u jaħseb. Lanqas kienet jintebaħ b'Saverin dieħla u ħirġa mill-kamra, issa l-ħaġa u issa għal-oħra. Jaħseb biss.
Kienet xortija ħażina li tilfet l-żewġa tant kmini? Kemm kienet għadha fuq ruħha? Kien iltaqa' ma' ħafna nisa sbieħ f'Malta u barra? Iżda din kellha xi ħaġa speċjali. Forsi għajnija? Forsi tbissima? Le, il-ġmil tagħha ma kienx fil-ġisem biss. Kien hemm xi ħaġa aktar moħbija li tinkixef parti minna meta titkellem, meta titbissem, meta titċaqlaq u timxi. Ma kienx jaf x'inhi. Kienet għadha żgħira. Hemm il-gwaj, hi kienet għadha żgħira. U imma x'qed jaħseb. Mela dak li m'għamilx f'żożitu kien se jagħmlu issa. Kif jista' jkun? Mur ara xi jgħidu fuqu. Kien jipritka tant kontra żwieġ. Ma kienx se jagħmel bħal Farizej ma jippratikax dak li għallem. U le, ħsibijiet biss, ħsibijiet li jiġu bla ma wieħed ikun jixtieq dak kollox. Kieku Saverin ma tħariss aktar l-ewwiċċu wara dik ix-xenata kollha li kien qajjem, wara li kien sfrattala kollox minn ma' Tonin. Hekk baqa' jonqos issa. Imma l-biċċa ta' Tonin ħaġa oħra. Tonin ma kienx ġuvni serju. Ma nkixifx kollox dakinhar ta' San Pawl il-Baħar. Imnalla kien skoraġġija. Eh, Karmenu, nigżitu l-kuxjenza, immint ma rridtix tieħdu għax ma rridtix tiżewweġ. Għax tobot iż-żwieġ, hux veru. Hux veru. Hux veru. Hux veru. Da żgur u dejjem kien jobodu żwieġ. U anke issa kien għadu jobodu. Dawn tiegħu kollha ħsibijiet firħa u jaqbillu jgħid Pater Ave u Gloria jew Salve Reġina lid-duluri biex tkeċċi jomlu. Id-duluri. Duluri. Dolores. Doris. X'isem sabiħ. Minn dejjem kien devot tad-duluri. Qed tara il-Madonna batitilu. Tajt kien ikun passaqli. Kieku kellu jasal, kieku Saverin kienet tistrieħ miskina. Kienet dejjem isseftirlu. Kieku jkollu l-mara, Saverin ma kienx se tibqa' maqtula bix-xogħol tad-dar. U wara kollox, lil Saverin malar kien isib bila raġel. Għajnej ħajjew iħarsu l-littri u l-versi għalxejn. Ħass toqla fuqhom. Ma ntebaħx li kienu nagħlqu u kienet jonħor. Lemaħ lilu nnifsu li bes libsa sewda bil-bakka li jawa tkarkar mal-art. Ċoffa bjat u qronfla tfuħ. Il-Knisja kienet miżgħuda bin-nies. Kien dritt, don uffizzjal. Imbagħad lema ħaġejja, qatt ma kien immaġinat tant sabiħa. L-orgni kienet idoq xi ħaġa. Fuq il-qronfla kellu naħla qed iż-żanżan. Dun Giuseppe resaq lejhom bl-iktib fidu u beda jroxxhom bl-mambirek. Għamilhom asra. In-naħla tgerxet, tagħtu x-xewka f'widintu lil Dun Giuseppe nigżitu wkoll. Anke lill-abbati, lill-mistednin? X'ġara? Fejn sejra la rusa? Ġi Paul għalija, Paul ġilura, arahom xi tanqu. Hamm maħsud mill-għajta ta' Saverin. L-ikel kien lest.